Mako sapitami sato. Sima yango Yesu akotaki lisusu na ndako na losambo ya Bayuda. Mutu moko azalaki kuna, loboko na ye esili kokufa. Batu bazalaki kuna batalaki Yesu na miso makasi po na komona soki ye akobikisa mutu yango na mokolo ya kopema. Po balingaki kozwa nzela na kosungula ye. Yesu alobaki na mutu akufeli loboko.
Telema kuna liboso na batu nyonso.
Sima yango Yesu atunaki batu oyo bazalaki kotala ye.
Mobeko na biso endimi nini? Kosala malamu na mokolo ya kopema, soki kosala mabe, kobikisa mutu to kuboma ye?
Kasi balingaki koyanola ye te. Yesu atalaki bango nyonso na kele, azalaki na mawa mingi po na mutu makasi na bango. Alobaki na mutu yango.
Tombola loboko na yo.
Mutu yango atombolaki loboko, pe loboko yango ebikaki malamu nyoso. Bafarusi babimaki na ndako na losambo, pe bayanganaki elongo na batu na lisanga na Herode, po na kokanisa ndenge nini bakokoka kuzua nzela na koboma Yesu. Yesu elongo na bayekoli na ye balongola kikuna, bakendeki epai na etima ya Galilaya, pe ebele ya bato balandaki ye. Bautaki na Galilaya pe na Yudaya, na vile monene Yerusalema, na teritwari ya Idumea, na ngambo na ebale Yordani, pe na province pembeni na vile na Tir, pe Sidona. Ebele ya batu yango bakumaki epai na Yesu po bayokaki sango na makambo Yesu azalaki kosala. Bongo Yesu atindaki bayekoli na ye po na kotandisa bwato moke po na ye, ete batu bakangisa ye te. Lokola ye azalaki kobikisa batu mingi, batu nyonso ya pasi bazalaki koya mpango epai na ye, po na kobanda nzoto na ye. Tango milimo mabe bazalaki komona ye, bazalaki kokweya na se liboso na ye, pe bazalaki konganga.
Yo ozali mwana na Nzambe!
Kasi Yesu apekisaki bango makasi na koyebisa te ye azalaki nani. Sima yango, Yesu amataki likolo na ngomba, abengaki batu ye azalaki kopona, pe bayaki epai na ye. Ye aponaki kati na bango batu zomi na mibale, oyo ye abengaki batoma, boye bazala kotambola elongo na ye, pe ye azala kotinda bango kosakola. Ye apesaki bango nguya na kobenga na milimo mabe. Oyo ezali kombo na bayekoli zomi na mibale, oyo ye aponaki. Simon, Yesu apesaki ye kombo Petero. Yakobo pe ndeko na ye Yohane, bana ya Zebedayo. Yesu apesaki bango kombo na Boaneregesa, oyo etalisi batu na motema lokola kake. Pe Andre, Filipo, Bartelemi, Matayo, Toma, Yakobo, mwana ya Alafayo, Tadayo, Simon, mutu na kolinga mokili na ye, pe Yuda Kariota, mutu oyo apesaki Yesu epai na banguna. Yesu azongaki na ndako. Ebele ya bato bayanganaki lisusu, boye Yesu pe bayekoli na ye bakokaki kozua ata tango mokete po na kolia. Tango bandeko na ye, bayokaki sango oyo, babandaki mobembo po na kokende kokamata ye, po bazalaki koloba.
Ye asili kozwa malali na rigboma.
Balakisi ya mibeko kouta na Yerusalema, bakumaki kuna, bazalaki koloba.
Ye azali na zaboro babengi balazebuba.
Basusu balobaki.
Ye azali kobenga na milimo mabe na nguya na mokonzi na milimo mabe.
Yesu abengaki bango pe asororaki na bango na masese alobaki.
Ndenge nini Satana akoki kobengana ye penza? Soki batu na bokonzi moko babandi kobunda na kati na bango, bokonzi yango ekotele mate. Mpe soki batu na libota moko babandi kobunda na kati na bango, libota yango ekotele mate. Soki Satana abandi kobundana na ye penza, mpe soki kokabola na ezali kati na bokonzi na ye, bokonzi na ye ekoumela te, kasi ekosuka noki. Motu moko te akoki kokota kati na ndako na motu makasi mpona kobotola mosolo na ye. Soki ye akangi motu makasi yango te, kasi soki ye asili kokanga motu makasi yango, ye akokoka kobotola mosolo nyonso na kati na ndako na ye. Nalobi na bino ya solo, batu bakoki kozwa kolimbisama na masumu nyonso pe kofinga nyonso oyo bakofinga. Kasi motu oyo akofinga molimo mosato, akozwa kolimbisama soki mokete, po ye asili kosala masumu na seko.
Yesu alobaki oyo po na bango po balobaki:
ye azali na molimo mabe.
Bongo mama pe bandeko na Yesu bakumaki. Batelemaki na libanda, batindaki mutu moko po na kobenga ye. Ebele ya batu oyo bazalaki kofanda pembeni na Yesu balobaki na ye:
yoka, mama na yo pe bandeko na yo bazali na libanda, bazali kuluka yo.
Yesu atunaki bango:
nani azali mama na ngai? Bandeko na ngai bazali banani?
Sima ye atalaki bato kofanda pembeni na ye pe alobaki:
botala, mama na ngai pe bandeko na ngai bazali awa. Mpo moto na kusala mokano na Nzambe, yende azali ndeko mobali na ngai, ndeko mwasi na ngai mpe mama na ngai.